दस्तूरी गरी गांव रा लोग जैसे रामायण में लिखियो है
करही आरती
पढ़ना शुरू हुआ रामदेव जी बाबा रा नेतल भाई आदि पहला आगे लड़की रह करे फेरो ले पहलो
पहलो फेरो पहलो मारा नेतल भाई
कई दिन तक ठहरी। एक दिन रामदेव जी ने सुतोड़े सपनो आयो दिनु के उठ भाई बीरम देव ने कहे रामा पीर
राते बीरम देव भले सपनो रे आयो और सपने में सुना भाई रोवे दियो और अमीर बीरम दे सपनो रे आयो
دیو جی جائے پیدا مانگی اور بہت کو دتا ہے جو دے دل جی سوڈا بہیر کیا ہوا نے بابا رام دیو جی مہاراج بھگت ہتکاری برات موسم غائب ہو گیا اور سیدھا رون سے پھوک گیا کیونکہ جب تک سگنا رو بیٹو مر گیا تو رام دیو جی ٹائم مت نہیں پھوکتا تو لاش جلا دیتا تو مشکل ہو جاتی انہیں کہے بھگت بسل بھگت کے لیے بھگوان نہ جانے کیا کیا نہیں کرتے ننگے پاؤں دوڑتے ہیں کبھی نندنے کیسا روپ بناتے ہیں رام دیو جی پرگٹ ہوا گاؤں را لوکن آٹھ آپڑے جیسے برات آئے گی ہے تو ماتا مینا دے آدھی خوشی ہوئی مگر سگنا آسمڑا باپ تھی آپ رے مکان میں الگ بیٹی بیٹے ری لاش نے لیوڑی آرتی کرن نے سگنا بھائی نہیں آئی رام دیو جی پوچھے
آرے لاچو آئی بھائی سگنا کیوں نہیں آئی ارے بھائی دینے آرتی میں لاو
بھائی تو آیا سگنا بھائی کٹھی گیا تب ماں ہمت گئی میں کہیں کروں جائے سگنا بھائی بیٹے ری لاش لیوڑی آسو نہ ڈھڑکاتی انہیں جانے کے اٹھو بھائی بیرے نے بتاؤ ہل مل منگل گاؤ بھائی پرنیج نے آئے ہوئے مرنو ڈھکنے پرنو کریا کرے بیٹی پھر تو راجپوتری بیٹی ہے ہمت راکھ اور پھر بیل ہے تو تم بھاگ لاگے لا آدرو ٹیم تو مت گما سگنا روتی کے ہے ماں آرتی اتارن چالو میں آرتی اتارنے کی کر چالو ترا دیکھ تو ہمارے بیٹے دی لاش پڑی ہے اٹھے ارے وہ تھوڑی دیر پہلا بولتو ہے ماں اے نہ دیکھ گلابی ہوٹ آج کالا پڑ گیا ارے بول رے ایک بار بول ایک بار بول
بول پنچڑا رے بیٹا
ڈالی رہا پنچھی ایک بار تو بول رہے ایک بار ماں کہہ دے
تھر نلا چھوٹا گھوٹو
منی ماں کے سگنا بھائی ری ماں کیوں لگی بیٹی راج پوتری بیٹی ہے دھیرج دھر
کوئی لاکھ کرو چتورائی کرم کا لیکھ ٹلے نار بھائی کوئی لاکھ کرو
زبردستی سگنا بھائی نے آرتی ری تھالی دے رام دے جی سامنے کھڑی کری رام دے جی کیوں لگا بھائی
کپڑا میلا میلا بھائی بلکی گڑی لاگے
सच सच भेद बता दे
कपड़ा पहरना तो आरती कराऊ नहीं तो आरती नहीं कराऊंगा भाई रो कहो मानियो आरती की थाली ले नया कपड़ा पहन आरती करते आंखें आंसू आ गया बेटे की याद आएगी रोन लगी रामदेव जी के थाले मारी शौक ने साची बता सुन भाई कहन लगी
अरे सासरिये माई
कम्मा कम्मा बाबू जी ने गाओ कम्मा 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 रे कम्मा